Beograda 202, 4 sata i 15 minuta. Slušate Nove indekse 202. Danas govorimo o univerzitetskim klubovima u Srbiji. U našoj zemlji je otvoren prvi univerzitetski UNESCO klub u jugoistočnoj Evropi. Iako širom Evrope postoji mnogo, u Francuskoj oko 40 klubova, u Nemačkoj oko 30 i tako dalje. Međutim, naši kolege studenti odlučili su da se povežu sa jednom od najvećih međunarodnih institucija koji se bave baštinom i kulturom, a to je UNESCO, i da zajedno sa njima oforme jednu univerzitetsku instituciju, dakle univerzitetski UNESCO klub u Beogradu, a ta priča će se očigledno širiti i nadalje. Mi smo se bavili njima, oni su iz svog ugla ispričali šta su im ciljevi, šta su im motivi, čemu se nadaju i tako dalje. A pored toga govorit ćemo, zapravo najavit ćemo i Francusku nedelju u Beogradu, gde će posebno biti reči o preduzetništvu mladih, a za nekoliko minuta najavljujemo jedan zanimljiv seminar na koji možete čak i stići na Ekonomskom fakultetu, gde se govori o zapošljavanju mladih.
nema mesta za jednog od nas. Izađi i bori se, ulice su prazne, ali s prozora ta ljubav mu isper na nas. Izađi i bori se, uzet će ti život, ako ostaneš ode i čast. Izađi i bori se, izađi i bori se, izađi i bori se, izađi i bori se.
Dovoljno zaposleni ako žele da se zaposle, izađu sami i bore se, naravno, ali je pitanje da li se mogu zaposliti u struci, da li mogu za to dobijati platu. Pitanje zapošljavanja, o tome je skoro izlično govoriti, jeste 20 godina, možda i više, tema broj 1 u Srbiji, posebno kada je reč o zapošljavanju mladih. Međutim, postoje određena rešenja i postoje određeni seminari koji nam mogu pomoći da budemo konkurentniji na tržištu i koji su deo rešavanja tog problema, čini mi se. Ajde sad malo konkretnije o celoj ovoj priči. Idemo direktno do Ekonomskog fakulteta, odakle nam se javlja naša reporterka Biljana Šujdović. Biljo?
Dobar dan.
Za svega, evo, 40 minuta, 39 minuta, počinje na Ekonomskom fakultetu jedan zanimljiv seminar koji nosi naziv Konkurentnost mladih pri zapošljavanju. U okviru toga mnogo različitih tema i diskusija baš na temu zapošljavanja.
Pa jeste, cilj ovog seminara je da se pomogne mladima da pronađu adekvatan način da se izdvoje iz mase nezaposlenih, pošto znamo da u toj masi nezaposlenih ima i onih koji nisu više mladi, koji su u srednjim godinama, pa boga mi neki ima tu još par godina do penzije. I sad, pošto mladi su tu kao najzastupljenija kategorija koja teško dolazi do posla, organizuju se ovakvi seminari da se njima pomogne da oni postanu u stvari bolji kandidati od svih ovih koji imaju svakako veliko iskustvo, uglavnom koji su radili i ostali bez posla. Ono što je bitno za svakog mladog čoveka je da mora da postavi sebi tri cilja kada bude postavio sebi kao jednu glavnu odrednicu da pronađe posao, a to znači da mora aktivno da traži posao. Ne može da sedi kući da čeka da će mu neko taj posao pronaći, mora da ulaže u sebe. To su ovi seminari na kojim bi trebalo ja da prisustvujem, pa predavanja, usavršavanja, usavršavanje jezika, usavršavanje nekih tehničkih, tehnoloških stvari koje su veoma bitne kada se traži posao, i da se ostvaruju kontakti i sa ljudima koje ne poznajete, znači da se širi taj krug nekih poznanika koji bi mogli u nekom trenutku da vam izađu u susret i da vam pokažu priliku gde biste mogli da se zaposlite. To je ono što su mi rekli sami predavači na ovom seminaru, da je veoma bitno, i kao posebnu stavku su izdvojili da je od presudnog značaja to da sve te prijave koje se dostavljaju prilikom zapošljavanja moraju da budu izrazito pismene i moraju da budu profesionalno sastavljene i da to ne sme da traje više od stranu ili dve, zato što to jednostavno postane dosadno poslodavcu da čita i sve mora da bude onako jasno, da bude sažeto i da se mnogo kandidati ne rastinjavaju u pisanju tih svojih CV-a, molbi ili u kojoj god formi poslodavac bude tražio od njih. Ono što je zanimljivo je da će na ovom seminaru biti priče i o privatnom sektoru. Sa kakvim su se izazovima ljudi koji rade u privatnom sektoru susretali prilikom izbora kandidata, a boga mi i šta očekuje kandidate od strane poslodavaca, kakvih sve zahteva može da postoji prilikom raspisivanja konkursa od strane nekog poslodavca u privatnom sektoru.
I slike ako šalju da ne bude onako mutne slike ili sa mora i u nekim pozama i tako dalje, nego da budu fine, korektne i tako dalje, jer eto, to poslodavci verovatno vole ili da bi ostavili što bolji dojam, međutim ljudi mogu da pođu i od sebe, ti si rekla da oni aktivno bi trebalo da traže posao, a ja takođe verujem i onu mogućnost da mladi ne treba toliko ni da sede u kućama i da onako polaze od toga što im roditelji kažu, ti ne možeš da se zaposliš, nisi sposoban jer ne možeš ni svoj ormar, ni svoju sobu da središ. A oni mogu da kažu, pa ja ću od sobe svoje napraviti kancelariju i bit ću dovoljno preduzetan. I posebno ljudi koji su vezani za internet, tehnologije, uspevaju čak i pomoću kompjutera da naprave razna čuda i da se sami zaposle, to je deo isto ove teme. Bilo samo još jedno pitanje. Pošto pratiš temu zapošljavanja, problem zapošljavanja, seminare na tu temu i sajmove zapošljavanja, da li oni zaista mogu da reše ovo goruće pitanje u Srbiji? Oni predstavljaju neke mogućnosti, neku edukaciju, ali da li se dugoročno ipak njima rešava ovaj problem sistemski?
Pa neko je moje mišljenje. Za početak da je ovo dobra polazna tačka, da ljudi koji u budućnosti budu tražili posao znaju kako da na najbolji mogući način konkuriše za taj posao koji im bude ponuđen. Ali u svakom slučaju svi smo mi svesni da ukoliko ne postoji dobra privreda, ukoliko ne postoje radna mesta na kojoj može da se konkuriše, ova priprema je samo, eto, jedan dobar početak. To je neko moje mišljenje.
Hvala najlepše, bila je to Bilja Šujdović koja će pratiti seminar na Ekonomskom fakultetu Konkurentnost mladih pri zapošljavanju koji eto počinje za tačno 35 minuta. Možda ako ste dovoljno brzi i stignete, ako ne, 202 će biti tamo na licu mesta pa ćemo i preneti sve utiske. Malo pre su Iceburni onako bili dosta angažovani, pozivali nas da se borimo, a Offspring nas poziva da se zapravo zaposlimo. Kao što rekao, ljudi jesu dovoljno zaposleni ako žele da budu. E sad, da li za platu ili besplatno, to je već druga stvar. My friend's got a girlfriend and he hates that bitch. He tells me every day. He says, man, I really gotta lose my chick in the worst kind of way. Ina DKS, 202. She sits on her ass, he works his hands to the bone to give her money every payday. But she wants more dinero just to stay at home. Well, my friend, you gotta say, I won't pay ya, no way. Now, now, why don't you get a job? Sail away, sail away.
202 za vas.
Prodali smo stan i idemo da živimo u jednu kuću na Dunavu koja je raj.
Dobrodošla kući.
Žalostven, pa da li ste vi normalni?
Kako vas dvoje mislite da preživite? Drugo su ovi lokalci.
O,
ko ste vi?
A ja sam komšija.
Dobrodošli komšije.
Dobar dan, komšija.
Dragi ljudi, ove tvoje komšije.
I ja oprosila sam se.
Komšija ti je bliži nego rod.
Nedeljom. Na prvom programu RTS-a od 20 časova i 5 minuta. Nova igrana serija Komšije.
202 za vas.
UNESCO klubova razvijao se postepeno, paralelno sa stvaranjem UNESCO-a negde između 1947. i 1950. godine. Eto, rodila se ideja da UNESCO dobije i univerzitetske klubove. Danas ima preko 5000 klubova u celom svetu, u oko 100 zemalja, na svim kontinentima, i UNESCO klubovi su isključivo neprofitne organizacije. Domaći UNESCO klub nalazi se u bulevaru Vojvode Mišića 43 u Beogradu i iz ugla domaćeg UNESCO kluba govorio je Kosta Živanović, predsednik univerzitetskog UNESCO kluba, pa ćemo od njega saznati nešto više o ovoj organizaciji koja je neraskidivo vezana sa studentskim životom i očekuje se sve bliža povezanost UNESCO-a sa univerzitetom kroz klub.
UNESCO klub je udruženje građana, znači nevladina organizacija, tako smo registrovani. Svi članovi su studenti, sam naziv to i govori, znači Univerzitetski UNESCO klub. Trenutno su samo univerziteti iz Beograda, odnosno Beogradski univerzitet, Fakultet za inženjerski menadžment, odnosno Alfa univerzitet, Mega Trend, odnosno Fakultet za poslovnu ekonomiju i Singidunum. Pošto je slaba zainteresovanost ljudi za UNESCO i osnovno samo jedan UNESCO klub postoji u zemlji, zvanično UNESCO klub Beograd, dobili smo predlog da se to proširi na sve univerzitete u zemlji. I tako je krenulo, odmah smo se povezali sa kolegama sa arhitektonskog fakulteta, vrlo brzo su tu stigli i drugi studenti sa drugih fakulteta i ta ideja je nekako zaživela. Za sada naš neki cilj je da se, kao kažem, da ljudi čuju prvo za nas, da se nekako vizualno i medijski aktiviramo i da budemo prepoznatiji. Sad, to bi bilo nama je najbitnije da to prihvate studenti i da studenti vidi da nešto, da se nešto radi, da i da neko u stvari pokušava nešto da uradi. Velika nam je čast što smo deo nečeg velikog kao što je UNESCO, a samo UNESCO klubovi su upravo ogranak UNESCO, odnosno mala organizacija koja deluje u programima i načelima UNESCO.
Kako kažu, među mladima bi trebalo da šire društveno angažovanu svest, da probaju da poboljšaju kvalitet života sadašnjih i budućih generacija, a u saradnji sa svetskim UNESCO klubovima zajedno organizuju festivale, predavanja, konferencije, kulturne događaje, naravno da se bave i naukom kroz naučne manifestacije i radionice, ali i sportskim događajima. Nastavljamo ovu priču brzo. Nastavili smo neformalni razgovor sa članovima UNESCO kluba u Bulevaru Vojvode Mišića 40. 3 i jasno je dakle da bi ova neprofitna organizacija trebalo s jedne strane da se povezuje sa svim postojećim univerzitetima u Srbiji, kao što smo čuli već i jeste, sa mnogim privatnim i sa nekim državnim, da pokuša da širi ciljeve i svetonazore samog UNESCO, čije sedište, kao što znamo, u Parizu. A s druge strane, evo kako bi trebalo da podstiče mlade, kroz koju ideju da ih okuplja i motiviše i šta je važno da za početak kod njih probudi.
Nije toliko ideja da se oni animiraju, više da se intrigiraju i onda da se u njima, da se u mladima probudi ta svest i da se oni pokrenu, jer mislimo da su danas mladi dosta pasivni, da dosta sve prihvataju bez imalo kritike, što je loše i za početak nije odlika jednog mladog čoveka. To je u principu glavna ideja.
Tako kaže koleginica iz UNESCO i naravno ono što je bitno, pitali smo je da nam kaže ako je neko zainteresovan da se već priključi, poveže ili doprinese na svoj način UNESCO klubu, kako on to može da učini s obzirom na to da nisu još uvijek dovoljno aktivni na svim mrežama i medijima, ali ipak postoji način da se do njih dođe.
Nama je sajt u pripremi i Facebook grupa i to bi trebalo u narednih mjesec dana dosta da se pokrene i onda kroz te medijske platforme bukvalno da privučemo mlade, tamo prikazujući šta mi radimo. Na svakih nekoliko nedelja biće neka događanja gdje će oni moći da se priključe i tamo će im sve biti dostupno, svi konkursi, sva događanja, svi projekti koji mogu da se rade i naravno svi su dobrodošli i pozvani su da ukoliko imaju ideje i ukoliko imaju ne ideje finalne, nego ideje za neki projekat da se priključe i onda pod okriljem UNESCO kluba, to jest, realizuju svoje projekte.
No, na globalnom pretraživaču, ako naravno ukucate reči UNESCO, Kosta Živanović, UNESCO klub univerzitetski i tako dalje, lako ćete doći do njih. Za sada postoji samo adresa koju smo već pomenuli, još jednom ponovit ćemo, dakle, otvorena jedna neprofitna organizacija koju u skladu sa UNESCO-om bi trebalo da poveže naš univerzitet sa samom organizacijom UNESCO-a i na neki način uputi mlade, uputi studente u to koji su glavni kulturološki problemi, ali isto tako i ekonomski problemi i, kao što sam rekao, sve do sportskih manifestacija zajedno kroz saradnju sa UNESCO klubovima u svetu. Ova tema je definitivno interesantna, njome ćemo se baviti malo i sledeće nedelje.
Deal. i na DKS 202.
202, 202, 202, 202.
Francuska nedelja tradicionalno će se u mesecu novembru održati u Beogradu, a ove godine biće posebno povezana i sa studentima i sa nezaposlenima. Studenti još uvek, ne možemo da kažemo baš da su nezaposleni zato što studiraju, čak ih zakon isprečava da rade u isto vreme, ali vrlo brzo će kada diplomiraju postati nezaposleni, a onda će imati problem. To je malo i tema s kojom smo se bavili početkom ove emisije. Dakle, u okviru Francuske nedelje očekuje nas od 16. novembra i Francuski dan. Tu će se naime organizovati jedan festival poznatih francuskih brendova, proizvoda, gastronomskih specijaliteta, sireva i tako dalje. To sve jedva čekamo, ali takođe i jedna studentska debata koja je nazvana Za u zagradi radi na sebi, Za radi na sebi ili Samo radi na sebi, koja će obuhvatiti dve sesije ili simulacije razgovora za posao, kao i panel diskusije na temu važnosti neformalnog obrazovanja, dakle sve ono što radimo mimo fakulteta, sve knjige koje čitamo mimo biblioteka, onih koje moramo, jel tako, da posećujemo ako smo pravi studenti, i drugih načina za snalaženje. Tako da studenti će kroz Indeks 202 moći da se prijave i da dobiju sve informacije vezane za studentsku nedelju početkom sledeće nedelje. Takođe, u okviru ovih francuskih dana u glavnom gradu biće u Jugoslovenskoj kinoteci prikazan premijerno jedan film koji je već bio prikazan na Kanu premijerno, ali sada i kod nas, Uzdignute glave, sa Catherine Deneuve u glavnoj ulozi. I takođe bavit će se posebno i naukom, i to našim verovatno najpoznatijim naučnikom Nikolom Teslom u Francuskoj, koji u Francuskoj nekako poslednjih godina dočekan na velika vrata i o njemu se govori sve više i više. Čak su određene francuske škole pristale, a odmah to moram da kažem, za razliku od naših nekih osnovnih, viših škola i fakulteta da uvrste Nikolu Teslu kao deo redovnog programa kroz udžbenike i dakle kao predmet određene stvari kojima se bavio Nikola Tesla u svoje silabuse i gradiva i tako dalje i tako dalje. U svakom slučaju, eto, Francuska nedelja u novembru, koja će trajati od 16. do 22. novembra, biće itekako povezana sa studentima, sa srpskom kulturom u Francuskoj i tako dalje i tako dalje. Minuta je do 17 sati. Sutra, onako, poslednji dan u nedelji, ali mi se bavimo prvom i osnovnom temom, a to je kako da dobijemo visoke ocene. To je tema sutrašnjeg indeksa 202, s obzirom na to da su trema i manjak samopouzdanja često košnice za dobijanje desetki, devetki, osmica, a šesticu možda i nije toliko problem dobiti, ali u svakom slučaju studenti tada imaju tremu kad izađu na ispit, ali onda kad pokušavaju da dobiju neke proste informacije na šalteru, onda kada je potrebno da javno predstavljaju svoje radove i naravno, kao što sam rekao, kada odgovaraju. Psiholozi sa kojima smo mi razgovarali, mahom iz psiholoških savjetovališta, a čiji su naravno studenti najčešće klijenti, potvrdili su nam da su manjak samopouzdanja i trema izuzetno prisutni i da oni nose sa sobom niz štetnih efekata. Govorit ćemo pored toga i o izboru za najboljeg studenta prava, s obzirom na to da najbolji studenti pravnih fakulteta iz celog regiona su odmerili svoje znanje, svoje veština i znanje, da, sa budućim pravnicima iz Beograda, Novog Sada i Kragujevca u okviru velikog projekta koji se završava krajem ove godine, ali se već zna ko je sa pravnog fakulteta tu prošao i ko će se takmičiti sa ovima iz regiona, sve tu u okviru projekta Big Deal. I to su definitivno ljudi koji nemaju tremu, a takođe ići ćemo i do fakulteta političkih nauka, do tamošnjeg odseka za retoriku, gde se organizuju radionice za retoriku. Pokušat ćemo da napravimo jednu malu simulaciju sa njihove radionice, da vidimo da li oni imaju ili nemaju tremu, a verujte mi, već smo posećivali njihove radionice. Ljudi kažu sve i što treba i što ne treba, ali na tako efektan način, retorički obličeno, da su jednostavno oni budući predsjednici ili ne znam kojim ne bi poverovao. Današnju emisiju za vas su realizovala vredna ekipa u sastavu Jelena Dejković, koja je bila organizatorka ove emisije i zbog koje je sve proteklo kako treba. Miloš Popović je birao ovu dobru muziku vezanu za uglavnom probleme i teme zapošljavanja. Žarko Vladić je bio za mix pultom, a moje ime je Petar Protić. Pozivamo vas da kroz 5 minuta i 45 sekundi budete obavezno uz početak emisije Vizije Beograda 202 i da čujete šta vas očekuje u naredna 2 sata.
Duboko udahni, sad sviraj, sve slomi.
Yeah.